тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Армысыздар, ардақты радио тыңдаушыларым. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгін мамырдың 16-сы сәрсенбі. Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгінгі басты тақырыптарымыз: Степногорск қаласындағы алтын өндіретін жақта да бір кенші қаза тапты. Мәскеуде Окупай Абай наразылық акциясын өткізгендер 20 адам тұтқындалды. Әзербайжанның оппозициялық белсендісі Эльнур Меджидли түрмеден босап шықты. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бейсей таныстырады. Ақмола облысының Степногорск қаласында Қазақ алтын компаниясының алтын өндіретін шахтасында бір кенші қаза болды деп хабарлайды Қазақстан жаңалықтар агенттігі. Облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, компанияның батыс шахтасында 1978 жылы туған бір кеншінің сүйегі табылған. Алдын ала болжамдарға қарағанда, ол газдан уланып қаза тапқан, қазір сот медициналық сараптама жасап жатыр. Мәскеуде Чистые пруды аймағында Окупай Абай наразылық акциясын өткізіп жатқан оппозиция белсенділерін тарату кезінде полиция 20 адамды тұтқындады. Ресей ішкі істер министрлігінің мәскеулік өкілінің хабарлауынша, белсенділер аймаққа тігілген лагерлерді өз еріктерімен тастап кетуден бас тартқан, қазір оларды заң бойынша жауапқа тарту мәселесі қарастырылып жатыр. Қазір Абай ескерткішінің маңында ешкім қалған жоқ. Сәрсенбі күні таңертең полиция Окупай Абай акциясына қатысушылардан лагерді тастап кетуді талап еткен болатын. Сопротивление символика стрейт арт қозғалысы өкілі Алиса Абрасованың айтуынша, белсенділер акцияны жалғастыра беруге бекініп отыр. Сейсенбіде Мәскеу соты қала билігін ескерткіш маңындағы оппозициялық лагерлерді алып тастауға міндеттеген. Ресейдің федералдық есірткі айналымымен күрес қызметінің басшысы Виктор Иванов Орталық Азия елдерінің жалпы ішкі өнімінің 40% қылмыстық жолмен, оның ішінде басым бөлігі есірткі саудасынан түсетін кірістен құралады деп мәлімдеді. Есірткіге қарсы бағдарламаны дайындау және оны іске асыру туралы үкімет комиссиясының отырысында сөйлеген Иванов, есірткі тасымалданатын елдердің экономикасында қылмыстық әрекеттерді тыйып, оларға дұрыс экономика құру қажеттігін айтты. Ол бұған қоса Ресей үкіметі Орталық Азия елдеріне енгізгелі отырған есірткіге қарсы күрес бағытталған 22 бағдарламаны атап өтті. Қазақстан Ауғанстаннан шығатын заңсыз есірткі тасымалының күре жолында тұр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әзербайжанның танымал оппозициялық белсендісі Эльнур Меджидли түрмеден мерзімінен бұрын босап шықты. Оппозициялық халық майданы партиясының мүшесі Меджидлидің айтуынша, Баку соты оның өзін мерзімінен ерте босату туралы өтінішін қанағаттандырып, сейсенбіде босатқан. Меджидли 2011 жылы 2 сәуірде Бакуде болған оппозициялық митингіге қатысқан үшін қоғамдық тәртіпті бұзды деп айыпталып, қазан айында 2 жылға сотталған болатын. Лондонда орналасқан Amnesty International ұйымы оны саяси тұтқын деп таныды. Ұйымның дерегінше, Әзербайжанда әлі де 12 саяси тұтқын түрмеде отыр. Нью-Йоркте орналасқан журналистерді қорғау комитеті халықаралық қауымдастықты азаматтарды ақпарат алу құқығынан айырғаны және журналистерді қудалап жатқаны үшін Орталық Азия елдерінің режимдерін жауапқа тартуға шақырып отыр. Мұндай мәлімдемені комитет өкілі Музафар Сулейманов ақшының Хельсинки комиссиясы отырысында айтты. Сулейманов мысал ретінде Өзбекстанның оппозициялық Эрк газетінің журналистері 1999 жылдан бері түрмеде отырған Мухаммед Бекжанов және Юсуп Рузимиратовтарды атап өтті. Ол бұған қоса қырғыз журналисі Азимжан Асқаров туралы да айтты. Асқаров құқық қорғау органдарындағы жоғары шенді шенеуніктерді әшкере еткен бірнеше мақалаларынан кейін 2010 жылы өмір бойы түрмеде отыру жазасына кесілген болатын. Тәжікстанда бұрынғы халықтық майдан партиясының бұрынғы жетекшілері партияны қайта құру ойлары бар екен жариялады. Азаттық радиосының тәжік қызметінің хабарлауынша, партияның бұрынғы жетекшісі Хуват Али Муродов партияның Тәжікстанда оппозициялық күштердің бірігуіне көмектесу үшін құрылатындығын айтқан.